Kas ir mainījies kopš tās reizes, kad mēs pagājušā reizi staigājām?
Mainījies tas, ka ir atnācis Kaņepes kultūras centrs un festivāls Kometa, un mainījusies ir mūsu sajūta par to, ka ir iespējams kaut ko mainīt.
Ar Boldarājas grupas vadītāju Sandru Jakušonaku Daugavgrīvas cietokšņa celiņus izstaigājām divus gadus pēc iepriekšējās tikšanās, kad privatizācijas aģentūra tikko bija lauzus līgumu ar nomniekiem Aumēstara Mojžu par saistību nepildīšanu, un šķita, ka Saujiņa Boldarājas aktīvistu ir vienīgie, kuras interesē šī kultūras pieminekļa liktenis. Tagad ar Boldarājas grupu noslēgts līgumas par Daugavgrīvas cietokšņa pieskatīšanu, un pēdējos mēnešos te notikušas vairākas lielas sakopšanas talkas. Nākuši zemes sargi, uzņēmumu darbinieki, vienkārši interesanti. Kas tad pašlaik notiek cietoksnī, jautāja Sandrai Jakušonukai.
Šodienās svētdienās ir atvērti cilvēkiem. Cilvēki nāk diezgan daudz, un ar katru dienu vairāk, un ciltā laikā vēl jau vairāk. Un pārējās dienās, kad cilvēki piezvana privatizācijas aģentūrai vai kaut kā savādāk, vai klauvē pie vārtiem, mēs ieraugam, ka viņi klauvē, tad mēs ielaižam.
Un šovasar apmeklētāju pulks varētu pieaugt pamatīgi. Pie tā vainojama kāda diena pērn rudenī, kad kādā laikmetīgās mākslas centra pasākumā Boldarājas grupas vadītāji satikās ar Kaņepes kultūras centra radītāju Dāvi Kaņepi un uzaicināja ciemos uz Daugavgrīvas cietoksni.
Es pirmo reizi nokļuvu Daugavgrīvas cietoksni, un mēs divus gadus no KKC esam meklējuši kā vietu un esam domājuši par festivālu, un tad vienkārši saslēdzās tenī oktobrī, ka šī ir perfekta vieta tū Rīgai pie ūdeņiem uz salas, kas nozīmē, ka te nav jābūvē kilometriem sētas.
Festivāla mērķis gan nesot peļņa, bet pirmkārt paša Daugavgrīvas cietokšņa atdzimšana. Dāvis Kaņepa cer, ka līdz Latvijas simtgadē pavisam kopā izdosies radīt ilgtspējīgu cietokšņa attīstības vīziju.
Mana vīzija šeit ir, ka vasaras periodā tā ir perfekta vieta kultūras pasākumiem. Otra lieta ir tā, ka viņi ir perfekti savienojumi tieši pa ūdens transportu, un tas ir tas veids, kā varētu attīstīt kaut kādas lietas, kas mums ir pilnībā iznīkušas. Trešā lieta ir par to, ka tā sala ir pilnīgi ekoloģiska šobrīd, kad būtu foršs uzstādījums tiešām taisīt un rādīt utopisko piemēru par to, ka viņa var būt pilnīgi neatkarīga enerģiski ar vēja ģeneratoriem, saules baterijām, dziļurbam ūdenī. Un te ir ļoti liels vējš ar citu, jo mēs esam ļoti tuvu jūrai.
Arī festivālu Kometa iecerēts veidot pēc iespējas pietuvinātu dabai, bez plastmasas traukiem un spožām reklāmām, ar bioloģisko pārtiku un atkritumu šķirošanu. Šādu iniciatīvu pilnībā atbalsta arī Daugavgrīvas cietokšņa pašreizējais apsaimniekotājs privatizācijas aģentūra, saka aģentūras runasvīrs Gunts Kārkliņš.
Šādi pasākumi pilnā apmērā atbilst tam, kas varētu arī turpmāk notikt šajā cietoksnī, kuram pēc mūsu ieskatiem būtu jātīstās kā kultūras telpai un būtu jābūt pieejamai iedzīvotājiem arī gan kā muzejam vai kā izstāžu zālē vai koncertu norises vietai. Līdz ar to šī iniciatīva no Festivāla Kometa organizēt šādu kultūras pasākumu mūsuprāt ir atbalstām, un aģentūra ir noslēgusi sadarbības līgumu ar festivāla organizētājiem. Mēs nevaram kā valsts institūcija sponsorēt šādus pasākumus, bet tas, ko mēs varam visādi tehniski un arī ar savu labo gribu atbalstīt šos festivāla organizētājus un ļaut viņiem rīkoties un darboties Daugavgrīvas cietokšņi.
Daugavgrīvas cietokšņa liktenis ilgtermiņā joprojām ir neskaidrs. Valsts iestādes ir pret tā privatizāciju, taču savā paspārnē to nevēlas ņemt ne kultūras, ne aizsardzības ministrija, ne Rīgas doma. Papildu naudas tik liela kultūras pieminekļa apsaimniekošanai nevienam nav. Tādēļ privatizācijas aģentūra šā gada laikā plāno lūgt valdībai izlemt, kam šo pienākumu uzdot bez visas gribēšanas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.